Blaðsíða 161. Friðlýst svæði. Á Íslandi hafa fjölmörg svæði verið friðlýst samkvæmt lögum náttúruvernd vegna einstakra jarð og náttúruminja sem ber að vernda. Þessi svæði eru ýmist nefnd þjóðgarðar, friðlönd, náttúruvætti eða fólkvangar. Tilgangurinn með stofnun friðlýstra svæða er að tryggja rétt okkar og komandi kynslóða til að njóta ósnortinna náttúru. Umhverfisstofnun hefur eftirlit með náttúru Íslands og umsjón með friðlýstum svæðum. Rammagrein. Náttúran með sömu réttindi og mannfólkið. Í Bólivíu hafa yfirvöld unnið að því að veita náttúrunni sömu réttindi og manninum. Þetta er fyrsta ríkið í heiminum sem vinnur að svo róttækum breytingum á löggjöf náttúruvernd. Hugmyndavinnan sem gengur undir nafninu Lögmál móður jarðar hófst í kjölfar breytinga og gaggerar endurskoðunar á stjórnarskrá landsins árið 2009. Hún er undir áhrifum af andlegum heimssjónarmiðum frumbyggja Andesfjalla sem líta á jörðina, náttúruna og allt líf sem á henni þrýfst, mannkynið þar með talið sem órjúfanlega heild. Hugmyndavinnan gengur fyrst og fremst út á rétt náttúrunar til að vera til. Má þar nefna rétt hennar til lífs, rétt hennar til tilveru án afskipta manna, aðganga hreinu vatni og hreinu lofti og rétt til að vera ekki menguð. Það verður athyglisvert að fylgjast með því í framtíðinni hvernig þessum hugmyndum reiðir af í Bólivíu, hvort kjör fólks í landinu jafnist og ekki síst hvort önnur ríki heims fylgi fordæmi Bólivíu. Efst til hægri er ljósmynd. Í myndatexta segir, Geysisvæðið í Haukadal er friðlýst svæði, enda eitt þekktasta hverasvæði jarðar.